Παντακού παρόνιτα πάντα πελαιών σου, αφροστούν αυτόν ζωή σου οργός. Θέλεις κύριν σου με εκθάλεις όλοι μας ο πάσης του πλήθους, στους αγαθείς της ψυχάς σου μόνο. Φιλευρίες των γόνων και γίνεις τον εφόρο, τον εσχάτης χρόνης φανέντα, αρετή συλλογνήσια. Νεκτάριον τιμήσω με πίστη, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριάς, παντόδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούν τη δία σου, πασινιώματα. Καθίστε. Εάν δεν κάνω λάθος, είχαμε φτάσει στο σημείο κατά το οποίο ερμηνεύσαμε τα της μεγάλης εισόδου, η οποία είναι η εισόδος εις το Ιερό Βήμα, αλλά και έξοδος εκ του Ιερού Βήματος, διότι οι ιερείς, παίρνοντας στα χέρια τους τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τα Άγια όπως λέμε, βγαίνουνε από την πύλη εκεί της του Ιερού Βήματος και περνάνε ανάμεσα από το λαό, είναι μια συμβολική αναπαράσταση της ζωής του Κυρίου, που ο Κύριος κατά την επίγεια ζωή του πέρναγε ανάμεσα στους ανθρώπους και σκορπούσε τις ευλογίες του. Έτσι σαν να έρχεται ο Κύριος, περνάει από τον κόσμο ανάμεσα από τους ανθρώπους και έρχεται να θυσιαστεί. Έρχεται να γίνει η θυσία του πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αφού λοιπόν έχουμε αφήσει τα δώρα στην Αγία Τράπεζα επάνω, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για να κάνουμε τη θυσία. Πριν από αυτό όμως προηγείται μια σειρά αιτήσεων. Πληρώσουμε τη δέση ημών το Κύριο. Να συμπληρώσουμε τις αιτήσεις μας προς τον Κύριο, τη δέση μας προς τον Κύριο, να τις συμπληρώσουμε. Και βέβαια είναι τα γνωστά αιτήματα που εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα. Το πρώτο αίτημα είναι υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δοηθόμεν. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο για αυτά τα δώρα που είναι μπροστά, έχουν τεθεί μπροστά, είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, το σώμα με τη μορφή του άρτου και το αίμα με τη μορφή του ίνου. Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δοηθόμεν. Γνωστό αίτημα, το επαναλαμβάνουμε και πάλι, η επανάληψη έχει την έννοια να μας προτρέψει να παρακαλέσουμε, να προσευχηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Είναι ένα περιεκτικό αίτημα που ζητάει τη βοήθεια του Θεού. Όλα αυτά, η αντίληψη του Θεού, η σωτηρία, το έλεος του Θεού θα έρθουν με τη Θεία Χάρη Του. Και τώρα τα γνωστά αιτήματα, Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και Αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Να παρακαλούσουμε να μας δώσει αυτή τη μέρα που θα περάσουμε. Τελεία Αγία Ειρηνικήν και Αναμάρτων. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών φύλακτων ψυχών σωμάτων ημών παρά του Κύριου του σώμεθα, να μας δώσει τον φύλακα άγγελο να μας συντροφεύει σε αυτή μας την πορεία και να μας συντροφεύει και σε αυτή την πορεία που κάνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, διότι και η Θεία Λειτουργία είναι μία πορεία. Είναι μία πορεία, όπως ήταν η ζωή του Κυρίου, μία πορεία προς το μυστήριο της σταυρώσεως, της θυσίας του. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακτων ψυχών σωμάτων ημών παρά του Κύριου του σώμεθα, σε αυτή την πορεία μας να έχουμε φύλακά μας τον άγγελο φύλακα ο καθένας, που έχουμε ο καθένας, έχει τον φύλακα άγγελό του, και παρακαλάμε τον Κύριο να μας δώσει το φύλακα άγγελο να μας φυλάτει, να μην πάθουμε τίποτε σε αυτή την πορεία που κάνουμε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων μόνο παρά του Κυρίου της σώμεθα. Ζητάμε τη συγγνώμη του Θεού, την άφεση των πλημελημάτων ημών, για να προσέλθουμε να κάνουμε τη θυσία όντες καθαροί, διότι η θυσία είναι πιο αποτελεσματική, είναι ευπρόσδεκτη, δηλαδή δεκτή από το Θεό, όταν έχουμε καθαρότητα. Όταν δεν έχουμε καθαρότητα, τότε και η θυσία που προσφέρουμε δεν είναι καθαρή. Ένα περιεκτικό αίτημα, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών παρά το Κύριο ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντα, αυτά που συμφέρουν, που είναι καλά και συμφέρουν στις ψυχές μας. Εδώ έχει μία παρανόηση, ο λαός κοροϊδευτικά το λέγει, τα καλά και συμφέροντα. Εδώ δεν κοροϊδεύει κανέναν η Εκκλησία, δεν εμπέζει τίποτε, με σοβαρότητα μιλάει, και μέσα του η αίτηση αυτή μέσα της κρύβει μια βαθιά ταπείνωση. Δεν είμαστε άξιοι, ικανοί να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα από το Θεό. Δεν ξέρουμε τι είναι για καλό μας, τι μας συμφέρει πνευματικά. Γι' αυτό λέμε, ας βάλει το χέρι του Θεός και να μας κάνει ικανούς να ζητήσουμε αυτά που είναι καλά και αυτά που συμφέρουν στη σωτηρία μας. Και ένα παρόμοιο αίτημα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά. Σας συμβουλεύω, όταν ακούτε αυτό το αίτημα, να κάνετε το σταυρό σας. Δηλαδή, να θέλετε να το οικειοποιηθείτε, δηλαδή να γίνει πραγματικότητα αυτό, διότι δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα τέλη της ζωής μας. Και έχει σημασία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στο τέλος του βίου τους γνώρισαν το Θεό, και ενώ ζούσαν με αμέλεια όλη τη ζωή, επειδή έκαναν ειλικρινή μετάνοια προς το τέλος, σώθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς μπορεί να πει ότι θα διάγει με αμέλεια τη ζωή του και ότι θα μετανοήσει στο τέλος. Τότε είναι πονηρός. Δεν ισχύει γι' αυτόν αυτό το πράγμα. Αλλά η αίτηση αυτή λέγεται ότι, Θεέ μου, έστω τώρα στο τέλος, δεν ξέρουμε πότε είναι το τέλος του καθενός, να είναι τα τέλη μας χριστιανά ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και να έχουμε καλή απολογία στο φοβερό βήμα του Χριστού. Όπως σε όλες τις σειρές των αιτημάτων, γιατί τα αιτήματα όλα αυτά κατακλείονται με αίτημα προς την Παναγία. Διότι όπως σε όλα τα πράγματα η Παναγία είναι βοηθός και συμπαραστάτης, έτσι σε όλα αυτά τα αιτήματα, προκειμένου να γίνουν πραγματικότητα, παρακαλούμε την Παναγία να μεσητεύσει, να δώσει και εκείνη τη βοήθειά της για να πραγματοποιηθούν αυτά. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Καθώς προχωρούμε προς τη Θεία Κοινωνία, προχωράμε προς την τελεότητα που είναι η πλήρωσή μας από τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, η ένωσή μας με τον Χριστό. Γι' αυτό ιδιαίτερα την ώρα της ευχαριστιακής συνάξεως ζητάμε την τελειότητα. Μέσα στην ειρήνη που χαρίζει η Θεία Λειτουργία, ξαναζητάμε από τον Κύριο την άφεση των αμαρτιών, και άλλες φορές το ζητήσαμε, είναι αίτημα που επαναλαμβάνεται αυτό, την απαλλαγή από τις θλίψεις, η καθημερινή ζωή με τους κινδύνους, τις αγωνίες, τις θλίψεις, δεν είναι έξω από τη Θεία Λειτουργία. Ο άνθρωπος, καθώς μπαίνει στον πνευματικό χώρο, δεν αποσαρκούται, δεν βγάζει από τη σάρκα, είναι ύλη, σάρκα και πνεύμα. Επομένως, αμαρτάνει δηλαδή και με το πνεύμα και με το σώμα. Γι' αυτό ζητάμε να μας έρθει η χάρη του Θεού για να μας γεμίσει από την ειρήνη της Βασιλείας του Θεού. Τα καλά και συμφέροντα που ζητάμε από τον Κύριο να μας χαρίσει δεν είναι αυτά που ο κόσμος που ζει έξω από την Εκκλησία του Χριστού ονομάζει καλά και συμφέροντα. Το λέμε εμείς, όταν το λέμε εμπαικτικά, περιπαικτικά. Γιατί για μας άλλη είναι η φύση των συμφερόντων, όχι αυτή που νομίζει ο κόσμος ο πολλής. Εμείς εννοούμε αυτά που μας συμφέρουν πνευματικά. Ο κόσμος εννοεί αυτά που συμφέρουν υλικά, ανθρώπινα. Επειδή και εμείς οι ίδιοι που πιστεύουμε στον Χριστό δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά που πρέπει να του ζητήσουμε, η Μητέρα Εκκλησία μας καθοδηγεί σε αυτό. Δεν ξέρουμε. Είμαστε σκοτισμένοι. Δεν ξέρουμε να ζητάμε αυτό που μας συμφέρει. Μπορεί αυτό που ζητάμε να είναι εις βάρος μας. Αλλά ο Θεός, επειδή ξέρει τι μας συμφέρει, Καλύτερα να του λέμε, Θεέ μου, δώσε μας αυτά που μας είναι καλά, αυτά που μας συμφέρουν. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Ρώμης, το τι προσευξόμεθα καθώ διοικίδαμεν, το τι να προσευχηθούμε, πώς πρέπει να το, να το ζητήσουμε, δεν γνωρίζουμε. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυχάνει περιμόν στην αγμή σαλαλίτους. Αλλά το πνεύμα το ίδιο μας φωτίζει και μας δείχνει τι πρέπει να ζητήσουμε. Χρειαζόμαστε το φωτισμό του Θεού για να μπορούμε να ζητάμε αυτά που μας συμφέρουν. Διότι χωρίς το φωτισμό του Θεού μπορούμε να ζητάμε πράγματα που είναι εις βάρος μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του χωρίου αυτού αναφέρει ότι στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους μαζί με τα άλλα χαρίσματα υπήρχε και χάρισμα της ευχής, το οποίο λεγόταν και αυτό πνεύμα. Και αυτός που το είχε το χάρισμα αυτό έλεγε ευχές για λογαριασμό ολόκληρου του πλήθους. Γιατί πολλά από αυτά που μας συμφέρουν δεν τα ξέρουμε και ζητάμε από το Θεό όσα δεν μας συμφέρουν. Πώς είναι τα μικρά παιδιά, δεν μπορούν να καταλάβουν αν αυτά που ζητάνε είναι καλά. Όμως τα ζητάνε με επιμονή και τυραννάνε και τους γονείς τους. Και οι γονείς τώρα άντε να εξηγήσει σε ένα μικρό παιδί ότι δεν το συμφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, όταν όποιος είχε το χάρισμα της ευχής, της προσευχής δηλαδή, στεκόταν όρθιος, ζητούσε για λογαριασμό όλων το κοινό συμφέρον ολόκληρης της Εκκλησίας. Και έτσι το δίδασκε αυτό και στους άλλους. Εδώ λοιπόν, στο χωρίο αυτό, πνεύμα ονομάζει και το χάρισμα αυτό και την ψυχή που δέχεται το χάρισμα και παρακαλεί το Θεό και στενάζει. Αυτός λοιπόν που αξιώθηκε τέτοιας χάριτος στέκεται όρθιος με πολλή κατάνοιξη, με πολλούς εσωτερικούς στεναγμούς και πέφτει μπροστά στο Θεό και ζητά τα συμφέροντα για όλους. Αυτουνού και τώρα σύμβολο είναι ο διάκονος που αναπέμπει τις ευχές για λογαριασμό ολόκληρου του εκκλησιάσματος. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε από το Θεό το ψωμί που τρέφει τις ψυχές, τον άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό για να μας δώσει τη ζωή του. Αυτό είναι το ένα και μοναδικό που μας συμφέρει. Μας τρέφει όλους μαζί τους πιστούς κοντά στο Θεό. Ο άνθρωπος που περνά το βίο του μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας προσβλέπει με εμπιστοσύνη στο μέλλον. Δεν φοβάται να ανατενίσει την τελευταία στιγμή του εγκόσμιου βίου του. Με τη μετάνοια έχει καθαριστεί και η διατηρητική λειτουργία ζει ήδη με την ατελεύτη ζωή. Παρακαλεί λοιπόν για κάτι που έχει για να μην το χάσει, για να το βρει πλουσιότερο. Όπως έχουμε πει, κάθε αιτήσεις ολοκληρώνονται με μία ευχή. Έτσι και εδώ μετά τις αιτήσεις αυτές έχουμε μία ευχή. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος, θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλωμένος εν όλη καρδία. Κύριε που είσαι ο Θεός ο Παντοκράτορ που κρατάς τα χέρια σου τα πάντα, που είσαι ο μόνος Άγιος αυτός που δέχεται θυσία ενέσως. Από αυτούς που σε επικαλούνται με όλη την καρδιά τους, πρόσεξε και ημώ των αμαρτωλών τη δέση. Δέξε και από εμάς τους αμαρτωλούς την δέηση. Και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστήριο. Και φέρτην, παρουσίασε τη δέησή μας στο Άγιο σου θυσιαστήριο, διότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να φτάσουμε την προσευχή μας στα πόδια σου, στο Άγιο θυσιαστήριο. Για να έρθει η προσευχή μας στο Άγιο θυσιαστήριο να μας αξιώσει ικάνωσον ημάς προσεγγίνηση δώρατα θυσίας πνευματικάς, να μας αξιώσει να σου προσφέρουμε, να γίνουμε ικανοί να σου προσφέρουμε θυσίες πνευματικές. Υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των δουλουών νοημάτων. Τα λέει αυτά ο ιερεύς για τον εαυτό του, αλλά και για την κοινότητα. Για τον εαυτό του λέει για τα αμαρτήματά μας, διότι ως ιερέας που είναι, έχει αυξημένη συνείδηση, συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητός του, ενώ ο λαός δεν έχει την ίδια συνέστηση, στο ίδιο επίπεδο δεν είναι με τον ιερέα. Έτσι λοιπόν, για τον εαυτό του λέει τα αμαρτήματα των ημετέρων αμαρτημάτων, των ημετέρων εμεΐτα και των του λόγου νοημάτων. Ο λαός αμαρτάνει, αλλά αμαρτάνει από άγνοια. Ο λαός έχει πολλές φορές μεγάλη άγνοια. Πολλές φορές δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι το σημαντικό και τι είναι ασήμαντο. Όλα τα βλέπει ίδια. Να μας συγχωρήσει, να μας καθαρίσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν οποιόν σου. Απέναντί σου τώρα που βρισκόμαστε να κάνουμε αυτήν τη θυσία, να βρούμε χάρη, να έχουμε χάρη. Να έχουμε από το Θεό δηλαδή τη δύναμη, τη χάρη. Του γενέστε σε ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάρητος του Άγιον αγαθόν εφημάς. Γιατί θέλουμε τη χάρη του Θεού? Να μπορέσουμε αυτή η θυσία που κάνουμε να γίνει ευπρόσδεκτος. Εμείς προσφέρουμε τη θυσία, αλλά αν δεν έχουμε κατάλληλη πνευματική προετοιμασία, δεν γίνεται δεκτή. Πολλές φορές όταν προσευχόμαστε νησταλέοι και με αμέλεια, με αραθυμία, είτε τα λέμε είτε δεν τα λέμε, το ίδιο είναι τα λόγια. Δεν πιάνουν. Θέλει συμμετοχή, θέλει καρδιακή συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, να γίνει ευπρόσδεκτος η θυσία αυτή που κάνουμε και να επισκηνώσει, να έρθει να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο σε μας και στα προκείμενα δώρα. Όταν έρχεται με την ευχαριστιακή επίκληση, με τις ευχές που παρακαλάμε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, και εδώ στη σύναξη σας έχουμε μάθει να λέτε το αμήν, δηλαδή ήθε να γίνει αυτό. Σήμερα έβλεπα στο Ιερό Βήμα ένα παιδάκι που ήταν εκεί γύρω στο 2 ετών, έλεγε και αυτό αμήν. άκουγε από τους άλλους το αμήν και έλεγε και αυτό αμήν. Να έρθει λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον εφημάς σε μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και πάντα το λαό σου. Να έρθει το Πνεύμα του Άγιον σε μας, το λογαρεύζει για τον εαυτό του, στα δώρα αυτά και σε ολόκληρο το λαό σου. Όταν κατέρθει το Πνεύμα του Άγιου, ενεργεί πάνω σε όλους τους ανθρώπους και στα δώρα και στους ανθρώπους. Αυτό βέβαια πώς θα γίνει? Δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού, με την ευσπλαχνία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσι συν το Παναγίο και αγαθό και το ποιο πνεύματι. Με τον μονογενή σου Υιό, με τον οποίο είσαι ευλογημένος, μαζί με το Πανάγιο και το ποιο πνεύμα, νυν και αή και σώνας σώνων. Και τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Αυτό είναι κάτι πολύ φοβερό. Εμείς είμαστε άνθρωποι και τελούμε κατά άνθρωπον ό,τι τελούμε. Αλλά αυτά που τελούμε στη Θεία Λειτουργία είναι ταυτοχρόνως και ουράνια πράγματα, θεϊκά πράγματα. Γι' αυτό μας το υποθυμίζει η Εκκλησία αυτό συνέχεια, εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν κάνουμε μία πράξη, είναι, έχει ισχύ επί του παρόντος. Στη Θεία Λειτουργία όμως, αυτά που κάνουμε έχουν ισχύ αιώνια. Αφού λοιπόν ο λειτουργός τοποθετεί στα Άγια Δώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα, συνεχίζει να αποπαρασκευάζει τον εαυτό του με καινούργιες ευχές και δεήσεις, ταυτόχρονα προετοιμάζει και τους πιστούς με την προσευχή και την προσαλλήλους αγάπη και την ομολογία της πίστης. Σε αυτά συνίσταται το σύνολο της ετοιμασίας. Η αγάπη και η πίστη. Γι' αυτό λέμε και το πιστεύω. Η πρώτη ευχή που λέγει ο Υπουργός ύστερα από τη Μεγάλη Είσοδο ονομάζεται ευχή της προσκομιδής. Με αυτήν ζητά από τον Κύριο να αξιωθεί να προσφέρει τα Άγια Δώρα και τα δικά του αμαρτήματα, για τα δικά του αμαρτήματα και για τα αγνοήματα του λαού. Δεν είναι βέβαια χωρίς σημασία το γεγονός ότι αυτή η ευχή ονομάζει το ίδιο το γεγονός, την αμαρτία, με δύο διαφορετικές λέξεις, αμαρτία και αγνόημα. Αμαρτία για τον ιερέα που έχει αυξημένη συνείδηση, συνειδητότητα, και αγνόημα, άγνοια για τον λαό του Θεού που έχει λιγότερη μειωμένη συνείδηση. Αγνοήματα ονομάζονται τα αμαρτήματα του λαού. Η Θεία λοιπόν Ευχαριστία προσφέρεται στο Θεό για τα αμαρτήματα του ιερέως και για όσα από άγνοια έπραξε ο λαός. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ο λαός αμάρτησε στο Θεό από άγνοια, ενώ ο λειτουργός, ενώ γνώριζε το θέλημα του Θεού. Στον ιερέα δεν επιτρέπονται άγνοια και οι πιο ασήμαντες αμαρτίες του είναι μεγάλες, όχι από τη φύση τους, αλλά γιατί επιβαρύνονται από το αξίωμα του ιερός που τις τολμάει. Οι ιερείς θα κριθούν από το Θεό με πολλή αυστηρότητα. Δεν θα τους χαριστεί επειδή είναι ιερείς. Το αντίθετο, επειδή είναι ιερείς, θα κριθούν πολύ αυστηρά. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ο γνούς και μη ποιήσας δαρίσετε πολλάς». Αυτός που ξέρει και δεν πράττει αυτά που ξέρει, θα φάει πολλές. Ο ιερεύς είναι ο γνούς, αυτός που γνωρίζει. Και είναι υποχρεωμένος, αφού γνωρίζει, να πράττει σύμφωνα με αυτό που γνωρίζει. Γι' αυτό ακριβώς τώρα ο ιερεύς προσφύβδει στο μόνο αρχιερέα τον αναμάρτητο και τον παρακαλεί να κατοικήσει μέσα του και μέσα στο λαό το Πανάγιο Πνεύμα, ώστε η θυσία να γίνει ευπρόσδεκτη, δηλαδή να έρθει το Πνεύμα του Άγιο για να κάνει τον ιερέα άξιο να προσφέρει τη θυσία. Παρακαλεί τον Χριστό δι' αυτού του εν Αγίω Πνεύματι να δεχθούμε τη χάρη του Θεού. Αφού είπε ο ιερεύς την εκφώνηση, ειρηνεύει, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Λειτουργός πολλές φορές προσφέρει την ειρήνη του Θεού. Είναι μια πορεία, δεν την έχετε? Γιατί τόσες φορές λέμε ειρήνη πάση? Γιατί το έχουμε ανάγκη. Χωρίς ειρήνη, χωρίς την ειρήνη του Θεού, δεν μπορεί να προσφέρουμε προσευχή και τη θυσία μας ενώπιον του Θεού. Η ειρήνη είναι η μητέρα όλων των αγαθών. Είναι το στήριγμα της χαράς μας. Αυτή ανοίγει τον δρόμο για την αγάπη του Χριστού. Παίρνουμε μέσα μας την ειρήνη και βαδίζουμε προς την αγάπη. Βαδίζουμε προς Αυτόν που είναι η ειρήνη μας και η αγάπη μας. Τα επόμενα λόγια που λέγει ο ιερεύς είναι «αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν». Να έχουμε αγάπη μεταξύ μας ο ένας προς τον άλλον, για να ομολογήσουμε με ομόνοια. Σε αυτό το σημείο οι ιερείς ασπάζονται μεταξύ τους. Στην αρχαία εκκλησία, αφού ασπάζονταν οι ιερείς μεταξύ τους, μετά έβγαιναν και έδιναν τον ασπασμό προς το λαό. Και ο ένας κατόπιν του άλλου ασπάζονταν έτσι και οι χριστιανοί μεταξύ τους. Αυτό δεν ήταν μόνο ένα σύμβολο, αλλά ήταν μια προϋπόθεση. Χωρίς να υπάρχει αγάπη, χωρίς να υπάρχει ειρήνη, δεν μπορεί να προσφέρουμε τη θυσία. Δεν είναι δεκτή η θυσία μας από το Θεό. Στην εντολή αυτή του Χριστού, η απάντηση των χριστιανών τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ήταν μία πράξη. ο ασφασμός της αγάπης σήμερα γίνεται μόνο μεταξύ των ιερέων. Μέσα στη λειτουργική κοινότητα, μεταξύ των συνδετημόνων του δείπνου, ο θεότατος ασφασμός ιερουργείται, λέγει ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης. Ο ασφασμός των πιστών δεν είναι ένα απλό λειτουργικό σύμβολο, αλλά είναι ένα ιερό έργο, μια λειτουργική εμπειρία. Ο λειτουργικός ασφασμός δεν είναι η εικόνα της αγάπης που ενώνει τους πιστούς, αλλά η εμπειρία της ενώσεως αυτής. Είναι η συνδιαλλαγή και ο σύνδεσμος αυτών που προσφέρουν τη λογική λατρεία μεταξύ τους και με το Λόγο του Θεού. Θα πρέπει πραγματικά να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, διότι αν δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας, δεν θα μπορούμε να ομολογήσουμε την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό. Και ο λαός απαντάει σε αυτό το παράγγελμα του ιερέως: αγαπήσουμε αναλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσουμε. Τι να ομολογήσουμε? Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα μόξουν και χώριστον. Ομολογούμε την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο λειτουργικός ασπασμός, το ότι ασπαζόμεστα ο ένας με τον άλλον, είπαμε σήμερα μόνο οι ιερείς ασπάζονται μεταξύ τους, παλαιότερα όμως έδιναν ασπασμό οι χριστιανοί όλοι μεταξύ τους. Είναι το σημείο του ότι οι ψυχές γίνανε ένα κράμα και εξορίζουν κάθε μνησικακία. Με τον ασφασμό απολαμβάνουμε την αγάπη των αδελφών μας, απολαμβάνουμε τους αδελφούς μας. Η ομόνοια και η ομοφωνία εκφράζεται με τον ασφασμό της αγάπης. Ο πνευματικός ασφασμός που απευθύνεται σε όλους προτυπώνει και προδιαγράφει την ομόνοια όλων μεταξύ τους, την ομοφροσύνη και τη λογική ταυτότητα που θα πραγματοποιηθούν στον καιρό της Αποκαλύψεως των ανίποτων μελλοντικών αγαθών. Αποκάλυψη που αποτελεί προσδοκία πίστεως και αγάπης. Εξαιτίας λοιπόν της λογικής αυτής ταυτότητος, οι πιστοί οικειώνονται το Λόγο του Θεού. Γιατί το στόμα είναι σύμβολο του Λόγου. Και για τούτο ακριβώς, όλοι όσοι έχουν λογικό, σαν λογικοί που είναι, συνάπτονται με τον αίτιο κάθε λόγο, τον πρώτο και μοναδικό λόγο. Είναι λόγια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Κάθε πράξη, κάθε γεγονός της Θείας Λειτουργίας είναι το ίδιο το καθ' αυτό γεγονός μεταμορφωμένο. Μέσα στη Θεία Λειτουργία η ύλη καθαγιάζεται και η σάρκα γίνεται πνευματική. Και μετά, σε αυτό το σημείο, λέγει ο ιερέας, τα στήρας εν σοφία πρόσκομεν. Αυτό σήμαινε, ήταν ένα παράγγελμα, ένα σύνθημα, να κλείσουν τις πόρτες της εκκλησίας για να μην μπουν μέσα οι κατοικούμενοι, οι οποίοι είχαν βγει έξω, τους βγάλα έξω, γιατί δεν έχει νόημα να είναι παρόντες στο μυστήριο αφού δεν μπορούν να μεταλάβουν. Και εδώ ομολογούμε την πίστη μας. Δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε, να επικοινωνήσουμε με το Θεό, να ενωθούμε μαζί Του, και μεταξύ μας, αν δεν έχουμε την ίδια πίστη. Γι' αυτό και απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Είναι περιληπτικά όλη η πίστη μας. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Εδώ μιλάει για τον Πατέρα. Θα δούμε στο πιστεύω, γίνεται λόγος και για τα τρία πρόσωπα. Στο δεύτερο άρθρο, το πιστεύω, ο λόγος είναι για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Πιστεύω εις ένα Θεό, τον Πατέρα, και σε ένα Κύριον Ιησούν, τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάτων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Ομούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Και στη συνέχεια, στα υπόλοιπα άρθρα, απαριθμεί το έργο, συνοπτικά, το έργο που ετέλεσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Αφού λοιπόν στο δεύτερο σύμβολο, στο άρθρο του συμβόλου της πίστης, το δεύτερο γίνεται λόγος για τον Χριστό, λέει τι έκανε ο Χριστός. Το δημάσου ανθρώπους για την μετέρα σωτηρία, κατεθώντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και να ανθρωπίσουν. Κατέβηκε από τον ουρανό, σαρκώθηκε στη μύτα της Παγίας Θεοτόκου και έγινε άνθρωπος. Και τώρα το έργο του Χριστού, η ζωή του Χριστού. Σταυρωθέντατε υπερημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Σταυρώθηκε την εποχή που βασίλευε ο Πόντιος Πιλάτος. Έπαθε και ετάφη. Αλλά δεν έμεινε στον τάφο. Αναστάντα τρίτη μέρα κατά τη γραφά, όπως λένε οι γραφές, την τρίτη ημέρα αναστήθηκε. Και ανελθώντας στους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιά του Πατρός. Και ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ο της βασιλείας και στο τέλος. Έφυγε, αλλά θα έρθει με δόξα για να κρίνει τον κόσμο ολόκληρο, για να ακολουθήσει η κρίση της ανθρωπότητας και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Εφόσον είναι ζωντανός ο Χριστός, είναι ζωντανή, ισχυρή και η βασιλεία του. Και τώρα είπε για τον Πατέρα, είπε για το έργο του Υιού, πιστεύω πάλι στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Πατρός Παρουβόμενο, Συμπατρή και ως Συμπροσκυνούμενο, και συνδοξαζόμουν το λαλέσιντα προ αυτόν. Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα που δίνει ζωή, που εκπορεύεται, εκπηγάζει από τον Πατέρα, που προσκυνείται μαζί με τον Υιό και δοξάζεται μαζί με τον Υιό. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έκανε αισθητή την παρουσία του, μίλησε δια των προφητών. Δεν ήταν κρυμμένο, χαμένο το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είχε άλλη εργασία. Μίλησε διαμέσου των προφητών. Μετά τέλος, πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Πιστεύω στην μία Αγία Καθολική, δεν εννοεί τους Ρώμα Καθολικούς της Ρώμης, εννοεί αλλά την ολοκληρωμένη Εκκλησία, που δεν της λείπει τίποτε, έχει όλη την αλήθεια. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, Ένα βάπτισμα έχουμε, είναι αυτό το βάπτισμα που γίνεται για την άφεση των αμαρτιών και επίσης προσδοκώ ανάσταση νεκρών, περιμένω την ανάσταση των νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος και τη μελλοντική ζωή που θα έρθει, λέμε αμήν, δηλαδή γέννητο. Είναι όλη η πίστη μας στο πιστεύω, είναι το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή είναι η περίληψη της χριστιανικής διδασκαλίας και μπαίνει σε αυτό το σημείο μετά τον καθοδηγιασμό και πίνει τη μετάληψη για να δείξει ότι προϋπόθεση για να συμμετέχουμε στη Θεία Κοινωνία είναι να έχουμε την ορθή, υγιή, ολοκληρωμένη πίστη. Επειδή δεν μπορούν να μετάσχουν στη Θεία Ευχαριστία όσοι δεν έχουν την πίστη της μιας Αγίας Ακαθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, γι' αυτό ύστερα από την απόλυση των κατοικουμένων έκλειναν οι πύλες. Στη συνέχεια διάκονοι και υποδιάκονοι στέκονταν στις πύλες ώστε την ώρα της Αγίας Αναφοράς να μην βγαίνουν έξω οι πιστοί και να μπαίνουν μέσα οι άπιστοι ή αιρετικοί. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, το κλείσιμο των πυλών του ναού σημαίνει κάτι βαθύτερο. Σημαίνει το κλείσιμο των αισθήσεων και την απομάκρυση του νου από τους γήινους λογισμούς. Έτσι, απελευθερωμένος ο άνθρωπος από τις πραγματικότητες του κόσμου αυτού, φτάνει στην εν Χριστώ θέαση των θείων μυστήριων. Με τη μικρή είσοδο και τα ιερά αναγνώσματα, ο Χριστός, η σοφία του Θεού ήρθε κοντά μας και αφού προσφέρθηκε, προσέφερε τη Θεία Σοφία, το σύμβολο της πίστης είναι η απάντηση της σοφίας του ανθρώπου στη σοφία του Θεού. Η απάντηση της Εκκλησίας, το γεγονός της σαρκώσεως του Λόγου. Η ορθή πίστη μαζί με την αγάπη είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση του ευχαριστιακού μυστηρίου. Το σύμβολο της πίστης είναι η απαρίθμηση των δωρεών του Θεού και η ευχαριστήριος ομολογία του ανθρώπου. Απέναντι στα θεία δώρα που δεχθήκαμε από τον Κύριο, τίποτα άλλο δεν μας μπορούμε να προσφέρουμε και τίποτα άλλο δεν μας ζητάει παρά το να ομολογούμε μόνο τις τόσο μεγάλες ευεργεσίες και να τον ευχαριστούμε για αυτές. Εδώ θα σταματήσουμε για να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων και μετά το άλλο βήμα που είναι η Θεία Μετάληψη. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμο πνεύμα πάντες άνη μνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Θείας σώζε πάντα σήμας. Διευχόν των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.